Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Kawalan Trafik Udara, ATC, Sistem Pesawat Tanpa Pemandu, UAS, Lesen Juru Terbang Penukaran Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia View More, Kawalan Trafik Udara, ATC, Sistem Pesawat Tanpa Pemandu, UAS, Lesen Juru Terbang Penukaran Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia Lesen Juru Terbang saya telah bertukar alamat. Bagaimana untuk memaklumkannya kepada CAAM?
Penukaran alamat hendaklah dibuat secara bertulis melalui surat atau faks. Anda hendaklah memberikan maklumat mengenai lesen ATPL, CPL, PPL dan nomor kad pengenalan Anda bersama-sama dengan alamat baharu Anda. Perubahan alamat juga boleh dibuat apabila Anda memperbaharui lesen Anda nanti. Lesen saya telah dicuri atau hilang.
Bagaimanakah cara untuk mendapatkan gantian baharu?
Buat laporan polis, hantarkan permohonan baharu berserta dengan laporan polis untuk CAAM mengeluarkan semula lesen yang lain,
bayar yuran pemprosesan sebanyak Rp250.00. Bolehkah saya terus melakukan penerbangan sebelum saya mendapat semula lesen yang telah hilang itu?
Anda tidak boleh melakukan penerbangan sehingga Anda menerima lesen baharu Anda. Saya telah kehilangan buku log.
Apa yang perlu saya lakukan?
Buat laporan polis. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
hantarkan permohonan bertulis bersama-sama dengan laporan polis dengan memperincikan jam penerbangan Anda dengan sebaik mungkin.
Jam penerbangan Anda akan disahkan oleh syarikat Anda sekarang. Jika Anda tidak bekerja, ia akan disahkan oleh syarikat Anda yang terdahulu. Jam penerbangan hendaklah dilengkapkan mengikut kategori berdasarkan keperluan lesen yang berkenaan. Ini adalah diperlukan agar CAAM dapat mengesahkan dan menyokong pengalaman penerbangan Anda dalam buku log baharu Anda.
Apakah pengalaman yang diperlukan bagi pengeluaran lesen juru terbang? Untuk PPL, selaras dengan arahan operasi penerbangan, pengajaran penerbangan untuk kelab penerbangan. Untuk CPL, AH, selaras dengan arahan operasi penerbangan, pelesenan kru penerbangan dan latihan hendaklah dijalankan di organisasi latihan yang diluluskan.
Apakah peraturan-peraturan mengenai pengangkutan penumpang dengan PPL? Pemegang PPL hanya boleh membawa penumpang yang tidak menghasilkan keuntungan, arahan operasi penerbangan pelesenan kru penerbangan. Saya tidak melakukan penerbangan untuk suatu tempoh yang lama dan ingin kembali melakukan penerbangan.
Apa yang perlu saya lakukan?
Keperluan latihan dan ujian untuk mengesahkan semula lesen juru terbang berbeza bergantung kepada ujian kemahiran Anda. Untuk PPL,
pemohon yang lesen C daripada T terbaharu telah tamat tempoh kurang daripada 5 tahun akan dikehendaki lulus ujian kemahiran. Perkara-perkara yang diperlukan akan ditentukan oleh pemeriksa yang dibenarkan, AI, dan dipersetujui oleh CAAM. Jika tamat tempoh melebihi 5 tahun tetapi kurang daripada 10 tahun, syarat-syaratnya adalah lulus peperiksaan darat dalam Undang-Undang Udara Malaysia. Prosedur operasi, HPL, jika belum diuji sebelum ini, dan teknologi jenis pesawat dan lulus ujian kemahiran selepas penerbangan latihan pengajaran yang ditentukan oleh CAAM, jika tamat tempoh melebihi 10 tahun, pemohon perlu lulus semua peperiksaan darat, PPL, CPL, ATPL, yang diperlukan dan lulus ujian kemahiran selepas penerbangan latihan pengajaran yang ditentukan oleh CAAM.
Untuk penarafan instrumen, jika tamat tempoh melebihi 7 tahun,
pemohon perlu lulus peperiksaan darat yang berikut dan lulus ujian kemahiran selepas penerbangan latihan pengajaran yang ditentukan oleh CAAM, Undang-Undang Udara 1,
Undang-Undang Udara 2, Pengetahuan Am Pesawat,
Instrumen, IF,
Perancangan dan Pemantauan Penerbangan,
V, Prestasi Manusia, V,
Meteorologi, V, Navigasi Radio,
V,
Komunikasi IFR.
Untuk engine IR pelbagai, ujian kemahiran hendaklah dijalankan dalam pesawat pelbagai engine. Untuk engine IR tunggal, ujian kemahiran hendaklah dijalankan dalam pesawat engine tunggal.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
adakah terdapat sebarang kredit daripada peperiksaan penerbangan PPL untuk orang yang memegang lesen selain daripada lesen PPL rakyat Malaysia?
Tidak. Bagaimanakah saya boleh menukar CPL,
ATPL, asing saya kepada lesen rakyat Malaysia?
CAAM tidak menukar lesen asing. CAAM hanya mengesahkan lesen asing. Bagaimanakah saya boleh memperbaharui lesen juru terbang profesional saya? Anda perlu menyemak semula,
memperbaharui lesen Anda di pusat sehenti CAAM dengan dokumen berikut I, borang permohonan I.
Lesen I,
buku log IF, sijil perubatan, V, borang ujian kemahiran, dan V, pembayaran.
Berapakah kos untuk mengesahkan semula,
memperbaharui lesen saya?
SPL PPL RM 50.00,
CPL MPL ATPL RM 125.00, ujian kemahiran RM 500.00.
Contoh, untuk CPL sama dengan RM 125.00 plus RM 500.00,
sama dengan RM 625.00.
Berapakah kos untuk IR dan sokongan jenis?
IR, RM 500.00, sokongan jenis RM 100.00 bagi setiap jenis pesawat, adakah tempoh sah lesen saya diperbaharui secara otomatik selepas saya membuat pembaharuan perubatan?
Tidak, kesahihan lesen Anda memerlukan ia dicop secara fisikal di CAAM, ditandatangani dan membuat bayaran yuran. Lesen dianggap sah dengan syarat sijil-sijil berikut adalah sah I,
sijil ujian I,
penarafan instrumen,
jika berkenaan, dan I,
ELPT. Adakah saya perlu datang ke CAAM setelah saya selesai mendapatkan pengesahan awal untuk jenis dan IR? Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Ya, hanya CAAM FOSI boleh menandatangani lesen Anda bagi pengesahan awal untuk jenis. Adakah saya memerlukan penilaian pengalaman saya sebelum memulakan latihan untuk lesen profesional? Tidak, walau bagaimanapun,
Anda mesti mempunyai kelayakan akademik sebanyak 5 kredit dalam peperiksaan SPM, Bahasa Inggris, Matematik, Sains dan mana-mana 2 mata pelajaran.
Jika Anda tidak mempunyai kelayakan akademik,
Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya 500 jam penerbangan. Apa yang akan terjadi kepada peperiksaan teori ATPL saya jika saya tidak dapat memenuhi syarat-syarat ATPL Malaysia?
ATPL beku akan kekal sah selama 7 tahun daripada IR terakhir yang dimasukkan ke dalam lesen atau dalam kes berkaitan dengan helikopter,
penarafan jenis helikopter yang dimasukkan ke dalam lesen.
Adakah terdapat mana-mana sekolah yang diluluskan untuk peperiksaan pengetahuan teori CPL ATPL Malaysia pada masa ini? Ya,
Anda boleh menduduki peperiksaan pengetahuan teori CPL ATPL di atau FTO berikut I, Akademi Penerbangan Malaysia, MFA, Melaka, I,
HM Aerospace,
HMA, Langkawi, dan I,
Layang-Layang Flying Academy,
Kota Kinabalu. Siap yang boleh menandatangani pengesahan semula sijil ujian dan IR,
CAAM FOI atau AE. Bolehkah saya melakukan latihan penerbangan saya di atau asing? Hanya di atau asing yang diluluskan CAAM. Pada masa ini CAAM hanya meluluskan atau FTO, Czech Aviation Training Center SRO.
Apa yang perlu saya lakukan sekiranya saya mendapat lesen daripada atau FTO asing yang tidak diluluskan oleh CAAM?
Anda perlu menghadiri kursus ringkas di atau FTO yang diluluskan oleh CAAM. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
maklumat lanjut untuk section ini pengumuman publications gallery tender dan sebut harga.